Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar të gjues, mirë mbrëma, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 16 shtator 2009 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet e ndërkombëtare në Kosovë me pëlqimin e qeverisë së Kosovës shpallin informimin e komunave të reja për të siguruar daljen e sërbëve në zgjedhjet lokale me 15 nëntorë. Duke u shprehur për pika doganore në veri të Kosovës, drejtori i doganave të Kosovës, Naim Huruglica, postirash thotë:
"Nga data 19 shkurt 2008, ata kur u shkatrua ato dy pika, në realitet ne humbëm kontrollin direkt në kopi."
Morgën e Prishtinës janë më tepër se 150 mbetje mortore të identifikuara që nuk janë marrë nga familjarët, megjithse e kanë ditur për këtë çështje, thonë zyrtarët. Shtetet e Bashkuara e mbështesin raportin e OSBE-s për zgjedhjet në Shqipëri. José Manuel Barroso përsëri është zgjedhur kryetari i Komisionit Evropian. Në raportin më të ri të Komunitetit të Inteligjencës së Shteteve të Bashkuara, thuhet se ndër sfidat kryesore janë edhe Rusia dhe Kina. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, mëkohësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Albana Isufi.
Gjilan, sulmues të panjohur kanë hedhur bomba mbi dy vetura të misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë disa ditë pasi që misioni nënshkruajti protokolin për bashkëpunim në fushën e sigurisë me Serbinë. Zëdhënësi policisë Ismet Hashani ka thënë se sulmi në rajonin e Gjilanit ka lënë një vetur të Euleksit të djegur dhe tjetrën të dëmtuar. Ai thotë se nuk ka pasur të lënduar. Euleksi e ka dënuar sulmin duke e përshkruar si të izoluar. Tiranë. Shtetet e Bashkuara thonë se mbështesin raportin e zyrës për institucionet demokratike dhe të drejtat e njeriut të OSBE-s lidhur me zgjedhjet e 28 qershorit në Shqipëri. Mirpresin përmirësimet e bëra në krahasim me zgjedhjet e kaluara të përshkruara në raport, siç është kuadri përmirësuar ligjor dhe procesi regjistrimit të votuesve, thuhet postjerash në deklaratën për media të ambasadës amerikane në Tiranë. Por po ashtu theksohet se në raport janë identifikuar edhe mangësi. U shënuan probleme lidhur me numërimin dhe regjistrimin e votave dhe me anshmërinë e medias për partit kryesore politike, theksohet tutje në deklarat. Shtetet e Bashkuara kërkojnë që qeveria e Shqipërisë dhe të gjitha partit politike të shfrytëzojnë rekomandimet e raportit për përmirësimin e zgjedhjeve të ardhshme. Bruksel. Parlamenti Evropian e ka rizgjedhur José Manuel Barroso për kryetar të Komisionit Evropian.
I like to reiterate to you, Mr. President.
Dua ta përsëris për ju, zoti president, dhe për të gjithë ju anëtar të parlamentit për caktimin tim që të punoj ngushtë me ju gjatë 5 viteve të ardhshme, në mënyrë që të ndërtojmë një demokraci më të fuqishme parlamentare evropiane, ka thënë Barroso, i cili mori mandatin e dytë në krye të administratës së Brukselit. Londër, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka bërë thirrje për dialog të hapur e të papar me Rusinë për të reduktuar tensionet në Evropë dhe për të përballur me kërcënime të përbashkëta. Rasmussen i tha gazetës Financial Times se do të kërkojë zyrtarëve të lartë të dëgjojnë pikpamjet e Kremlinit për atë se si duhet të jetë strategjia afatgjate e zhvillimit të NATO-s. Washington. Dhoma përfaqësuese në Shtetet e Bashkuara e ka çortuar një ligjvënës i cili bërtiti i tigënien gjatë fjalimit të presidentit Barack Obama. Republikani Joe Wilson shpërtheu javën e kaluar kur presidenti Obama po i mbronte planet për reformat në shëndetësi. Votimi u bë mbi bazat partiake, demokratët e mbështetën ndërsa republikanët votuan kundër. Ndërkohë, ish presidenti Jimmy Carter ka thënë se shpërtimi i Wilsonit ka qenë një akt i bazuar në racizëm me rënjet në frikat nga presidenti me ngjyrë. Kabul. Rezultatet e plota preliminare të zgjedhjeve të muajit të kaluar tregojnë se presidenti afgan Hamid Karzai është në rrugë për të fituar që në raundin e parë me 54.6% të votave të marra. Sipas rezultateve të shpallura sot nga Komisioni Pavarur i Zgjedhjeve, sfiduesi kryesor i Karzait, ish ministri i jashtëm Abdullah Abdullah, ka grumbulluar pothuajse 28%. Rezultatet, megjithatë, nuk janë përfundimtare derisa të miratohen nga Komisioni Mbikëqyrës i Ankesave, i cili ka kërkuar rinumërimin e rreth 10% të qendrave të votimit. Washington. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se bisedimet e ardhshme me Iranin duhet të adresojnë çështjen bërthamore, megjithë insistimin e Teheranit se nuk do të bëjë tregtime të drejtën për programin bërthamor.
I think it is important to underscore that
Mendoj se është e rëndësishme të nënvizohet se ne u kemi bërë të qartë iranianëve se çdo bisedim ku do të marrin pjesë duhet të adresojë çështjen bërthamore. Ajo nuk mund të ignorohet, ka thënë Clinton. New York. Programi i Kombeve të Bashkuara për ushqim ka paralajmëruar se si vjet numri i turistëve në botë të kaloi shifrën prej 1 miliard. Njëkohësisht theksohet se ndihma e cila ndahet për turistët është më e ulta në 20 vitet e fundit. Programi botëror për ushqim nga 6 miliard dollarë të nevojshëm ka marr pak më shumë se 2 miliard dollarë. Washington. Astronautët evropian thanë se përfundimisht kanë zbuluar një planet jashtë sistemit tonë diellor që ka bazën mjaft të fortë për të qëndruar në të, në rast se nuk do të ishte shumë i nxehtë. Në vitet e fundit shkencëtarët kanë gjetur më shumë se 300 planete jashtë sistemit tonë diellor, por deri më tani asnjë nuk është provuar të jetë guror. Ky i fundit thuhet të jetë guror. Dëgjuat buletinin e lajmeve, un jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Në kuadër të përpjekjeve për sigurimin e pjesëmarrjes së sërbëve të Kosovës në zgjedhjet lokale me 15 nëntor, përfaqësuesi civil ndërkombëtar me miratimin e qeverisë së Kosovës ka deklaruar formimin e komunave të reja me popullat shumicë sërbe sipas formulës 3+1, menjëherë pas mbajtjes së zgjedhjeve lokale. Përfaqësuesi të sërbëve shpreh ndyshime se megjithatë do të jetë vështirë të sigurohet pjesëmarrja e kësaj bashkësie në zgjedhjet lokale. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë Ziadin Gashi.
Zëdhënës i zyrës civile ndërkombëtare Endime Gafi thot se ICO dhe qeveria e Kosovës tashmë u dërguan mesazhe serbëve në Kosovë se do të ketë komuna të reja dhe decentralizim dhe se tani i përket këtij komuniteti që të participojë dhe të vendosë një komunikim edhe më të mirë me Prishtinën. Zyrtarja ICO-s thot se vërejet një interesim më i madh të serbët që të jenë pjesë e formimit të komunave të reja, marr parasysh edhe procesin e decentralizimit të pushtetit.
I think there is growing interest in decentralization and obviously this is not a new subject in Kosovo.
Mendoj se ka një rritje të interesimit në lidhje me decentralizimin dhe se kjo nuk është një temë re në Kosovë nga se procesi ka filluar nga viti 2008, thot McGaffey. Ai rikujton formimin e grupeve punuese nëpër komunat e reja, të cilat kanë për detyrë përgatitjet për ngritjen e pushteteve të reja komunale. Për dallim nga pjesa qendrore e Kosovës ku thuhet se ka një interes më të madh të serbëve, zëdhënësi McGaffey thot se aktualisht ekziston edhe një gjendje tjetër në pjesën veri ore të Mitrovicës, ku pashtu parashihet të formohet komuna e re.
Obviously, there will be new municipality of Northern Mitrovica created.
Me siguri se do të ketë komunë të re të formuar edhe në Mitrovicën veriore, kurse koha optimale për këtë është sekur në deklaratën e shefit të ICO-s, ku parashihet që përgatitjet për këtë qëllim të fillojnë pas 6 muajve, thot McGaffey. Sidoqoftë, në pjesën veriore të Mitrovicës ka nevojë për një përparim gradual, thot ai, duke besuar se decentralizimi do të zbatohet si në veri ashtu edhe në pjesë të tjera të Kosovës, siç e parashet edhe pakoja Tisarit. Duam që ky proces të përmbushet përmes konsenzusit politik dhe jo përmes konfrontimeve, thot McGaffey. Mirpo pavarësisht të ofertave të reja të Prishtinës dhe zyrës civile ndërkombëtare, serbët megjithatë mbajnë rezerva nëse këto komuna do të jenë të gatshme në një afat kaq të shkurtër, si dhe nuk parashohen ndonjë dalje masive të këtij komuniteti në zgjedhje. Ranxhel Nojkeç, kryetari i lëvizjes së Reporteritjes Serbe për Kosovën, nuk beson se këto komuna mund të jenë të gatshme për zgjedhjet e ardhshme lokale.
Birački spisovi te prema tome ići na izbore za postojeće opštine, a nakon toga formirati te nove opštine je prosto nemoguće.
Ende nuk janë definuar listat e votimeve, kështu që të dilet në zgjedhje për komunat ekzistuese me pas të formohen komunat e reja është e pamundshme. Nuk e di se si mund të funksionojë një pushtet i tillë, thot Nojkeç. Sidoqoftë, formimi i komunave të reja dhe decentralizimi i pushtetit vijon ai kanë qenë kërkesa të përhershme të serbëve dhe si të tilla ai shes si procese të rëndësishme. Po shqetësimet si pasti mbeten ato që kanë qenë edhe më herët se mund të formohen komuna të reja me shumicë serbe, ku sërishtë do të funksiononin vetëm struktura paralele të Serbisë, kështu që sipas Nojkeçit duhet krijuar komuna të reja për të cilat do të mund të ushtronin funksionet e veta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtar të Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës thonë se tash është faza e tenderimit për blerjen e armatimit për FSK-n. Nga ana tjetër, ekspertët thonë se arritja e kapaciteteve fillestare operacionale të FSK-s nuk është domethënëse për situatën e sigurisë në Kosovë. Sipas tyre, FSK-ja duhet të ketë edhe detyra të karakterit ushtarak. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
1800 pjesëtarët e forcës së sigurisë së Kosovës aktualisht nuk posedojnë fare armë. Kapacitetet fillestare operacionale të forcës së sigurisë së Kosovës, për arritjen e të cilave njoftoi ditë më parë NATO-ja, do të përqendrohen në menjanimin e mjeteve shpërthyese, zjarfikje, operime me materiale të rrezikshme dhe kërkim shpëtim, me përkrahje nga kapacitetet e logjistikës, ato medicinale dhe të sigurisë. Përfaqësues të Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës ndonë se nuk mund të japin afate të caktuara kohore, thonë se armatimi i kësaj force do të ndodhë në vazhdim të procesit. Zyrtari për informim në Ministrinë e FSK-s, Ibrahim Shala, shpjegon.
Tash kem procesin e armatosjes, për shembull, janë në fazën e tenderimit, blerja e armëve për FSK-n, pastaj ushtrimet e natyrave tjera që janë ndoshta më specifike.
U shpreh Shala duke bërë të ditur se mbështetja e deri tashme nga shtetet e ndryshme për FSK-n ka qenë në natyrës financiare, por jo dhe në furnizim me armatim. A shpreh bindjen se deklarimi i NATO-s për arritjen e kapaciteteve fillestare operacionale të FSK-s ka ardhur si rezultati punës, siç e cilëson ai, intenzive të pjesëtarëve të FSK-s dhe të KFOR-it. Mirpo eksperti për çështje ushtarake Ramadan Çehaja ka një mendim krejt tjetër. Ai e quan dëvonuar procesin e fillimit të operimeve të FSK-s dhe thotë se fushat në të cilat do të përqendrohen aktivitetet e kësaj force u ngjajnë përgjegjësive të ish trupave mbrojtëse të Kosovës.
Ne nuk mund ta quajmë operacionale forcën e sigurisë Kosovës kur ajo, domethënë, nuk është formuar në tërësi dhe e dyta, ajo nuk është e armatosur sipas planit të atisarit me armatim të lehtë.
Themelimi i forcës së sigurisë së Kosovës në fillim të këtij viti ishte përcjell me një varg kritikash të Beogradit zyrtar, karshi mekanizmave ndërkombëtar përgjegjës për këtë proces. Mirpo Çahaja mendon se pavarësisht hezitimeve që NATO ja mund të ketë për shkak të këtyre kritikave, FSK-ja duhet të aftësohet sa më parë edhe në aspektin e sigurisë.
Neve që 10 vite jemi duke kryer detyrat e gatishmërisë emergjente dhe një herë e përgjithmonë duhet të fillojmë të kryejmë edhe detyra ushtarake që duhet të kryejë çdo ushtri e çdo shteti. Edhe me numër të limituar që kemi tash, pse nuk është shkuar me ato detyra siç thuhet edhe në ligjin për këtë forcë, që nuk mund të kryen policia. E kjo nën kupton detyra edhe karakterit ushtarak.
Sipas planit të Ahtisarit, mbi të cilin rrjedhimisht është mbështetur edhe ligji për FSK-n, forca e sigurisë së Kosovës është paraqitur të ketë 2500 pjesëtar aktiv dhe 800 rezervë. Qëllimi i ardhshëm i FSK-s, siç thuhet, do të jetë arritja e kapacitetit të plot operacional, ndërkaq ndryshimi në lidhje me armatimin e kësaj force do të përcaktohet nga prania ushtarake ndërkombëtare në bashkëndim me përfaqësuesin civil ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Zyrtar të Ministrisë së Jashtme të Kosovës thonë se mendimi përfundimtar i gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë do të jetë pozitiv për Kosovën. Ekspertët pajtohen me këtë konstatim duke thënë se nëse mendimi i kësaj gjykate do të jetë në favor të Serbisë, atëherë kjo do të thoshte injorim i së drejtës ndërkombëtare. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Zëvendësministri e punëve të jashtme Vlora Qitaku tha se gjykata do të vendosë në bazë të argumenteve që sipas saj janë në anën e Kosovës.
Ne presim që gjykata të marrë një vendim bazuar mbi argumentet e prezentuara, dhe ne fuqishëm besojmë që e drejta është në anën tonë. Ne besojmë në ligjshmërinë e kauzës sonë dhe gjithsesi besojmë në një vendim këshillëdhënës pozitiv.
Zëvendësministri Qitaku pohon se Kosova ka paraqitur edhe kërkesën për të prezantuar argumentet në mënyrë gojore.
Ne kemi prezantuar kërkesën për përfaqësim edhe në seancat gojore. E drejtë, kjo e që vana është ofruar me një vendim para prak të gjykatës, ku palve u ofruat për mundësi për prezentim në seancat gojore, po ashtu do të kete dhe shtetit tjera të cilat do të prezentojnë jo në favor të njërës palve tjetërës, por në favor të mbrojtjes së qëndrimeve tyre.
Mendimi i këshilldhënës i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë nuk mund të jetë në favor të Serbisë, vlerëson profesori së drejtës ndërkombëtare Zeynullah Gruda.
Nuk mundet kurrësi me qenë në favor të Serbisë, pos nëse dojnë me shkel në mënyrë brutale drejtën ndërkombëtare. Na nuk kemi kur parasysh më frigu. Mendimi duhet me qenë në favor të Kosovës, gjithsesi, ose mas pakti bile që nuk ka me thonë as diçka në favor tonin, po as në favor të Serbisë edhe ma pak. për shkak se më thon çka do shoftin pavor Serbis, domethën me injoru drejtën ndërkombëtare deri në fund.
Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka përmbyllur afatin e dorëzimit të kërkesave për pjesëmarrjen në seancën dëgjimore në lidhje me lëshmërinë e shpallës së pavarësisë së Kosovës. Seanca dëgjimore për rastin e Kosovës pritet të fillojë nga 1 dhjetori. Profesori Gruda shpjegon procedurat e mëtejshme të çështjes.
Tash duhet me fillu procedura me gojë. Procedura me gojë nënkupton dëgjimin e përfaqësuesve të shteteve, dëgjon dëgjimin eventualisht edhe ndonjë personi ose grupi ekspertëve për çështje të caktuara, natyrisht vlerësimi është çështje e mendimit lirë të qytetarëve, natyrisht duke u bazu në argumentën në fakte cilat kanë depozitu edhe njëna palë edhe tjetra palë, edhe ajo që oshton edhe në procedurën me gojë, përveç atyne dokumenteve të shkruara cilat vesh ma për para ju kanë dërzu gjykatës.
Për drejtësinë e Ministrinë e Punëve të Jashtme thonë se i gjithë procesi mund të përmbyllet deri në prill të vitit 2010, ekspertis e drejtës ndërkombëtare Zejnulla Gruda thotë se kjo varet nga zhvillimet dhe interesimet e gjyqtarëve në atë gjykatë për rastin.
Varet eventualisht edhe nga ngarkesa e gjykatës, varet edhe nga ajo të interesuar ata me përmbyll më shpejt eventualisht ato me lonë pak kohë me kalu. Unë jam në sens shumë optimist.
Si dhe qoftë, mendimi gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë është se do të jetë këshillues dhe si i tillë është vlerësuar se nuk mund të ketë efekte juridike për statusin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Prej datës së 19 shkurt të vitit 2008, është humbur kontroli doganave të Kosovës në dy pikat e shkatruara në pjesën veriore të Kosovës, thot Naim Huruglica, drejtori i doganave të Kosovës. Më tutje në intervistën për programin ton, ai shprehet se derisa ishte unmiku, ekzistonte një bashkëpunim me doganat të Serbisë, por pas shpalljes së pavarësisë, ky bashkëpunim praktikisht nuk ekziston. Ai vlerëson se hapë pozitiv ishte vendosja e Euleksit. Me Naim Huruglicën ka biseduar korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Zoti Uroglica, pas në nënshkrimit të protokollit midis Euleksit dhe Serbisë për bashkëpunimin policor është përmendur edhe protokolli tjetër për doganat. Çka do të nënkuptonte ky protokoll për doganat e Kosovës?
Tek rasti ynë unë nuk kam ndjeni për një gjatë tillë, domthonë nuk më është dhënë ta zëm një kopje ose një draft, një dokument që quhet draft i protokollit mbi doganat. E gjitha ajo që unë kam dëgjuar është më shumë kjo përmes medjave, domthonë jo diçka zyrtare.
Cili në fakt është bashkëpunimi i doganave të Kosovës me doganat e Serbisë?
Sa doganat ishin nën mbikëqyrjen e unmikut, s'paku në përgjithësinë unmikut, ka qenë i bashkëpunim. Do të thonë, Kosova edhe Serbia janë pjesë përbërëse të CEFTA-s, ne i bënim shkëmbimin e dhënave të zëmbrat origjinës, në rast se një mall eksportohej në Kosovë, edhe ne kishim dyshime se është origjina serbe ose anasjelltas. Pas shpallës pavarësisë, pas kalimit përgjithësive nga dogana unmik në doganën e Kosovës dhe futjes në funksion fuqit ulave të reja, dokumentacioni 3, dogana serbe ka filluar me një njërë të refuzon bashkëpunimi, që nga e ditë ne nuk kemi një bashkëpunim tijë. Ka pengesa serioze, ose them, vërtet serioze, në kuptimin ndalohet në tërsi eksporti kosovari, shoqëru me dokumente kosovare, po dhe tranzitimi madrave. Edhe nga e ditë mund të them se bashkëpunimi nuk ekziston. Ne takohemi ko paskohe me kolegë tanë sërbë në takime ndërkombëtare, do në jashtë Kosovës dhe jashtë Serbisë, kur organizohen në ombrellën e Komisionit Evropian. Po nuk ka një bashkëpunim bilateral në këtë rast mes dy organizatave. Arsyeja kryesore s'paku ajo që na thuhet nga kolegët serb gjatë atyre takimeve që janë grupore është se është parësia politike, domethënë kanë pengesë nga qeveria serbe që të bashkëpunojnë me një institucion të Republikës Kosovës.
Veriu vazhdon të mbetet sfidë për vetë institucionin e EU-s, si ishin ju zgjidhjen e problemeve që janë krijuar atje.
Nga data 19 shkurt 2008, domethënë kur u shkatrua ato dy pika, në realitet ne humbëm kontrollin direkt në kufi. E që ka bëm në ndërkohë ishte shtimi aktiviteteve njësive tona, lëvis, antikontraband, me qëllim që s'paku të parandalojmë atë futjet malët ilegal, që mos të, si të një fjallë, mos të humot kontrole dhe mos të prishet me përgjësi stabiliteti ekonomik i vendit, dhe më tonë futja malëve ilegale, dhe më tonë trektin legjitimet, dhe më tonë taksat, dhe më tonë konkurencen. Edhe si t'il, ne kemi arrit dhe një mas të malët të azvoglojmë ata. Ha pozitiv ka qenë edhe vendosja stafit e Oleksit që ju bënë janar të këti viti, për arsye se hap pas hapi kanë bërë disa zhvillime. Ne kemi bashkarisht në këtë rast kemi bërë ndërtimin e infrastrukturës, cila u shkatrua atje. Tani kemi një sistem në vend, domethënë kemi kthyer gjithë ato kushtet po e quaj minimale të punës, edhe tani ka mbetur ajo finale, nëse them finale, vendosja e stafit doganor kosovar në ato dy pika. Ato dy pika edhe më herët, edhe kur kanë qenë faktikisht doganierë kosovar duke punuar aty, nuk janë përdorur për zhdoganime. Ato kanë qenë pika hyrëse, përderisa gjithmonë zhdoganimet janë kryer në terminalin doganor në Mitrovicë, që është i vazhdon edhe sot. Gjithsesi në dy pika është përdorur një procedurë që ne e quajmë procedurë e shkurtuar për rastet kur banorët e atyre zonave, për shkak lartësisë të madhe nga kufiri deri në terminal, i është lejuar të zhdoganojnë sasi të vogla të madhe. Në shumicën e rasteve, shumica e madhe domun ka pas përfundimin final terminalin në Mitrovicë. Tani edhe ajo është duke ndodhur, domethënë ama vendosi stafet e Oleksit pjesa dërmuese e madhra, të cilat lajmërohen në kufi evidentohen, këtu dy pika vazhdojnë të vijen në terminalin doganor, po është një pjesë që nuk vije, nuk lajmërohet. Ne tani po marrim evidenca se kush janë ato kompani, kemi shënimet, kush janë kompanit, numrat e mauneve, si tam dërgesat, llojin e mallit, edhe bazë atyre jemi duke përgatitur ndjekjen penale ndaj atyre. Kur thamë jemi duke përgatitur, ne vëzhgjemi duke bën ndjekjen penale. Mi po në vazhdimsi, çdo mos përputhje neve na jep një shans që plotësohet me një ndjekje plotësuese. Un kam shpresa shumë të forta se do të rregullohet ajo situatë, vetë fakti që tani në mas të madhe kemi arritë të godasim atë që quaj krimi organizuar ndër kufitar.
Naim Huruglica, drejtori doganave të Kosovës. Në morgun e Prishtinës janë mbi 150 mbetje mortore të identifikuara të personave të zhdukur që nuk janë marrë nga familjarët, pavarësisht se kanë qenë në DNI, thot Arsim Gërgjaliu, drejtori kësaj zyreje. A i e sharon se këto nuk hynë numrin e 405 mbetjeve, identifikimin e të cilave e kanë kërkuar 6 gratë e shoqatës, thirjet e nënave nga Gjakova. Kronike përgatitur nga korespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Doktor Gërgjaliu ka bërë të ditur se për faktin që janë të identifikuara 150 mbetje mortore, kanë qenë në dijeni edhe institucionet kompetente vendore dhe ndërkombëtare, por kjo çështje nuk është përfolur për shkak të asisht ai ndjeshmërisë së saj.
Kjo është mos e vërtetë. Që nga rasti i parë në vitin 2005, kur për herë të parë ndodhi që familjari mos ta pranoi rastin, edhe pse ishte identifikuar me analizat ADN-s, në morgun tonë ndodhen edhe mbi 150 raste të cilat nuk janë tërhequr nga familjarët. Identifikuar edhe në bazë shkencore të analizat ADN-s, rastet konkrete disa nga familjarët kanë shpreh dëshirë që ato të kompletohen, disa nga tjerë presin që të rikthehet i tër grupi i cili është marrë në të njëjtën kohë, por ka edhe raste për të cilat familjari nuk e pranon pavarësisht faktit se i afërmi i tyre është faktikisht i vdekur.
Doktor Gërgjaliu shtoi se të identifikuarit janë nga të gjitha rajonet e Kosovës, por sipas tij, një nga problemet e shfaqura të cilat kanë shkaktuar konfuzitet te familjarët e personave mbetjet mortore të cilëve janë identifikuar, është keqpërdorimi i tyre nga disa njerëz që ai quajti të pandërgjegjshëm.
Sidomos kemi problemet me disa familjarë të cilët ende kanë komunikime me disa matrapaz apo tash të quajtur sekser, të cilët e shfrytëzojnë këtë moment të këtë tragjedi të familjeve dhe ndërmjetësojnë ose janë në kontakt direkt me disa serb nga Serbia dhe nonstop i ushqejnë familjarët me faktin se ata janë të gjallë, janë të burgosur në burgje të ndryshme e kështu me radhë. Apeli im është që çdo rast i është i identifikuar në baza shkencore me analizat ADN-s të tërhiqet nga familja.
Thirrje të ngjashme për familjarët e personave të pagjetur mbetjet mortore të cilëve janë identifikuar u ka bërë edhe Nysrete Kumnova, drejtuese shoqatës Thirrjet e Nënave nga Gjakova. Ajo e quajti paradoksale sjelljen e familjarëve që nuk kanë tërhequr mbetjet mortore të identifikuara, duke thënë se kishte qëndruar në grev 16 ditë me kushtin që të birit të saj të zhdukur t'i gjendet fundja vetëm një pjesë e trupit.
Un las vete edhe në emër të nënave gëviste, nëse vetëm një gisht tja gjej djalit tim Albionit, unë do të amarë dhe do të kthehem në shtëpi. Thrasim të gjithë familjarët, nëse kanë një huri se i afërmi i tyre është identifikuar dhe ende është në morgun e Prishtinës, ju kishim lutë që ti tërheqin, ti marrin, ti bëjnë rivarimin dinitas ashtu si që e meritojnë të gjithë martirët të kombit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Çdo 4 vite, Komuniteti i Inteligjencës i Shteteve të Bashkuara e përpilon strategjinë kombëtare amerikane që fokusohet në sfidat e jashtme ndaj interesave amerikane. Këtë vit në krye gjenden 4 shtete: Irani, Korea Veriore, Rusia dhe Kina. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tulli. Drejtori i Inteligjencës së Shteteve të Bashkuara Dennis Blair e ka publikuar raportin më të ri, në të cilin theksohet se Rusia, Kina, Irani dhe Korea Veriore paraqesin sfidën më të madhe për interesat kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Përfshirja e Iranit dhe Koreas Veriore nuk do ta befasojë askënd, por vënja në këtë listë e Rusisë dhe e Kinës është diçka që nuk është pritur. Në raport thuhet se Moska dhe Washingtoni kanë qëllime të përbashkëta në sigurimin e armatimit të tyre bërthamor, që ai të mos bie në duar të gabuara. Por po ashtu theksohet se Rusia mund të vazhdojë të synojë rrugë për rikthimin e forcës së të ndikimit në mënyra që mund t'i komplikojë interesat e Shteteve të Bashkuara. Sa i përket Kinës, që rregullisht tregton me Shtetet e Bashkuara dhe është pronare e miliarda dollarësh të borxhit amerikan kombëtar, në raport thuhet se Pekini po bën garë për të njëjtat burime, të cilat i duhen Amerikës dhe është në procesin e modernizimit të shpejtë të ushtrisë së saj. Analisti nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare, Anthony Cordesman, thotë se mbivlerësimi këtyre sfidave do të ishte gabim, por Washingtoni duhet ta mbajë shikimin në të dy vendet. Sipas tij, Kina është forcë rëndësishme ushtarake si në kuptimin e armatimit bërthamor, ashtu edhe të atij konvencional. Kur kësaj të shtohet edhe synimi i saj për burime që i dojnë ekonomisë kineze për të shënuar rritje, atëherë bëhet e qartë se me çfarë sfide duhet të garoni.
As China becomes one of the world's largest economies, there are real challenges.
Derisa Kina po bëhet një nga ekonomit më të mëdha botërore, ekzistojnë sfida reale se ku do t'i merrni mineralet e pamjaftueshme, pastaj eksportet energjetike në rritje dhe furnizime të tjera. Pra, duke e marrë Kinën seriozisht dhe duke e parë atë si një rrezik potencial, është diçka që realisht duhet të bëhet. Kjo nuk e bën atë armik, kjo nuk e bën atë kërcënim, por ju nuk mund të paraqiteni si fuqi e madhe pa u bërë subjekt i shqetësimit, thot analisti Cordesman. Rusia po ashtu paraqet problem për Shtetet e Bashkuara, thot ai. Është ishperanduri që ende duhet ta stabilizojë ekonominë e saj dhe të ndërtojë sistem stabil demokratik. Është po ashtu një fuqi e madhe atomike dhe lëviz nëpër Evropën e qendrore dhe lindore dhe në Azinë qendrore në mënyrë që shumë i bën të mos jenë të qetë. Analisti Cordesman thot se Shtetet e Bashkuara nuk mund të rrezikojnë që të mos e monitorojnë përse afërti ish armikun e luftës së ftohtë.
When you look at what is still the world's second largest nuclear power and second largest military power.
Kur ju shikoni në atë që ende është fuqia e dytë më e madhe atomike në botë dhe fuqia e dytë ushtarake, pastaj eksportuesi kyç i teknologjisë ushtarake dhe vend me ndikim të madh ndërkombëtar, atëherë do të ishte jo reale që atë të mos e shikoni si rrezik potencial. Kjo do të ishte edhe dështim nga ana e komunitetit të inteligjencës, thot Cordesman. Megjithatë, sikur edhe për Kinën, analisti Cordesman thot se gjithë kjo nuk është arsye që Rusia të shikohet si armik. Ai më tutje shprehet se pajtohet me konkludimet e raportit për strategjinë kombëtare të inteligjencës se Irani është sfidë për politikën e Shteteve të Bashkuara, jo vetëm në lindjen e mesme, por po ashtu edhe në Afganistan, për shkak të programeve bërthamore dhe raketore dhe ndihmën që Teherani e jep për militantët që Washingtoni i konsideron terrorist.
In all of these areas, Iran is a critical power.
Në të gjitha këto territore, Irani është fuqi kritike dhe është vend të cilin Shtetet e Bashkuara duhet ta shohin së paku si armik potencial. Për këtë ka arsye të mira pasi Irani në mënyrë të vazhdueshme ka deklaruar se është armik ndaj Shteteve të Bashkuara dhe aleatët e tyre, thot Cordesman. Në mesin e çështjeve të tjera, në raport theksohet se Al-Qaida dhe grupet aleate militante janë më pak të rrezikshme për Shtetet e Bashkuara, pasi tash Washingtoni i njeh ato më mirë se kur më parë. Por këto grupe, e veçanërisht Al-Qaida, ende po përpiqen të sigurojnë armatim të shkatërimit në masë për t'i përdorë kundër Perëndimit. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe theksi nga kronikat që i transmetuam. Autoritetet ndërkombëtare në Kosovë me pëlqimin e qeverisë së Kosovës shpallin formimin e komunave të reja për të siguruar daljen e serbëve në zgjedhjet lokale më 15 nëntor. Duke u shprehur për pika doganore në veri të Kosovës, drejtori doganave, Naim Huruglica, postirash, tha:
Nga data 19 shkurt, 2008, në të kur u shkatrun ato dy pika, në realitet ne humbëm kontrolin direkt në Kofi.
Në morgun e Prishtinës janë më tepër se 150 mbetje mortore të identifikuara, që nuk janë marrë nga familjarët, megjithse e kanë ditur për këtë çështje, thonë zyrtarët. Shtetet e Bashkuara e mbështesin raportin e OSBE-s për zgjedhjet në Shqipëri. José Manuel Barroso përsëri është zgjedhur kryetari i Komisionit Evropian. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jone në internet është europaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.